L'oreille petite. L'oreille petite nisava din la granja. Un jun, los parents sortigueron del nif que volien trobar quicom per menjar pels pitxus e daisseron los aucelus solets. Un estona o pioi, lo paire rei petit torno al nif. Què s'es passat aquí, so dit? Qui vos ha fatx de mal drolles, que s'et despaurugats? Oh, paire, so disun. Un monstre gran es vengut, i a un moment. Avio l'aire pla feroç e tariple. Ha gaitat lo nostre nif e me lo siuz iois grans. A con nos ha espaurugats forço. Besi. So diz lo paire. Un t'es anat? Be, so diz unus pitius. Es anat dins aquesto direcciu. Esperats, so diz lo paire rei petit. Lo perseguirei. Un fagues pas drolles. La raparei. E su pic, sembolo d'arriel. A la primiera virada, trobo lo leu que camino. Mas lo rei petit a pas pou. Se pouso su l'esquino del leu e comenzo de ure putega. Que fasios proche de gustal, li dit, que m'espaurugabos los drolles. Lo leu li fa pas atenciu e continuo lo siu cami. A la vez, lo courageus ausel li parlo mai furiosament. Has pas res a faire aquí, te disi. E se tornos, li dit, e bebeiras. U boli pas fa, so dit, e finalement levi no pato. Mas, te rumprioi l'esquino e me la miu cambo in un res. Ako dic, sen turno al nis. Yes, drolles, so dic. Gli hai donat un oleisù, tornar a passo.